Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum vikum las ég hér frásögn ævi Jósefs Jósefssonar sem kallaður var Jósef Axfjörð eða Jósef Axfjörðingur. Hann var fæddur í Axarfirði á ofanverðri 19. öldinni, fór ungur til Ameríku eins og margir gerðu á þeim árum en sneri óvenju fljótt til baka. Það gengu sögur að Jósef hefði átt rostu sama dag að vestanhafs, jafnvel framið bankarán, jafnvel orðið manni að bana, þótt sennilega og raunar næstum áraðanlega hafi þar nú eingöngu verið orðróm og illmælgi að ræða. En Jósef Axfjörð var allar tíð umdeildur maður sem fannst hann harðlindur og snúinn í bragði, en aðrir kunnur reyndar betur að meta hann. Hann gerðist bóndi lengi á Felli og í Vopnafirði og þótti stöndugur lengst af. En 1916 var hann orðinn þreyttur á búskapnum og fluttist þá til Reykjavíkur. En þar festi Jósef ekki indi og eftir 3 ár fyrir sunnan flutt hann aftur austur á land, settist nú að á afskektum bæ í Norðfirði, þar heitir Fannardalur. Og þar bjó hann síðan til æviloka 1946. En með Jósef bjó í áratugi ráðskona sem kölluð var Ragnhildur Jónasdóttir, hét hún, og var mun yngri en Jósef og hún fylgd honum alla tíð, bæði í Vopnafirði og fyrir sunnan og síðast í Fannardal. Og hún bjó áfram í Fannardal eftir að hann var allur og þegar hún var orðin gömul kona, þá fór ungur blaðamaður að venja komur sínar til hennar á bæinn, Jónas Árnason. Og fyrir rúmum 60 árum þá gaf Jónas út bók sem hann skrifaði eftir frásögnum Ragnhildar. Bókin heitir Undir fönn og hún geymir reyndar ekki síst dýrasögur, en Ragnhildur Jónasdóttir var sannkallaður dýravinur. Bók Jónasar og Ragnhildar er byggð upp sem samtöl þeirra tveggja og í einum kaflanum sem ber heitið Kraftaverkið á Felli, þá segir Jónas: Kraftaverk, blessuðu leiðu mér að heyra það. Ragnhildur þurfti snöggvast að bæta vatni á stóra pottin sem stóð á eldavélinni því að hún var að sjóða brauð í gamla brjósíkurs dunkinum sem ég kannaðist við og hafði séð hjá henni áður. Maður verður alltaf öðru hverju að bæta vatni í pottin, hæfilega miklu, því annars raskast hinn ströngu lögmál suðunar og allt fyrir vitleysu. Hér er sem sé að ræða nákvæmnisverk sem krefst auk þess nokkurar þolinmæði því það tekur að jafnaði 10 klukkustundir að sjóða 1 brauð. Já, kraftaverkið, sagði Ragnhildur þegar hún var búin að bæta í pottin. Það gerðist meðan ég var á Felli. Ég er að reyna að rekna út hvaða ár það var. Jósef hafði búið 3 ár á Felli þegar ég kom til hans. Við vorum bæði fætt á Leifsstöðum. Ég árið 1885 á Leifsstöðum í Vopnafirði. Hann árið 1862 á Leifsstöðum í Axarfirði. Þess vegna fór hann að kalla sig Axfirðing í Ameríku. Hann hafði dvalist í 6 ár í Ameríku, Jósef. Og þar voru svo margir Jósepar að þeir fengu hver annars bref. Ég kom til hans að Felli 17 ára gömul árið 1902. Jósef kom sér ávallt upp sauðum eins og alsiða var þá, stundum fastað 100 sauðum. Það munaði svo marga sauði þegar vor var seindrægt. Ég man sérstaklega eftir vorinu 1910. Þá gat ekki titlingur fengið í nefsitt í öllum Vopnafirði. Einhvern veginn blessaðist þetta þó og þeir þóttu vænir sauðirnir hans Jósefs á Felli. Hann fekk að jafnaði 20 krónur fyrir hvernig og það var mikið. Það var síður að gelda leið og markað var. Jósef treysti engum nema mér til að halda lömbunum. Þetta var óskaplegt, sára líf. Ein blóðþoka allt saman. Það blætti mest ef gimblarnir voru feitir. Nú man ég að það var vorið 1907 sem kraftaverkið gerðist. Þetta vor gat ég ekki tárabundist yfir einum mánaðar gömlum. Hann var svo skjannakvítur, fallegur og bubbin og honum blætti svo skelfilega. Gimblarnir voru geymdir í skilaréttinni fyrsta sólarhringin eftir að gelt hafði verið og markað. Þetta var gert til þess að hafa mætti sem nánast eftirlit með þeim og veitti sannarlega ekki af, svo mjög sem af mörgum þeirra var dregið eftir öll þessi ósköp. Þá var það seint kvöldið að Jósef kom inn í bæ og sagði mér að einnlægi dauður í réttinni. Ég flýtti mér þangað og sá að þetta var gimbillinn minn, hvíti og fagri. Hann lá með útrétta fætur og blakaði ekki auga. Ég tók hann samt í fangið og fór með hann heim að bænum. Hvað ætlar að gera við þetta? Spurði Jósef. Skiptið þér ekki að því, sagði ég. En það var vonan spyrði. Gimbillinn var allur orðinn kaldur og styrður, með föla grön og dauðalegt hárbragð, svo það sýndist að sjálfsögðu ekki nálegt neittni skynsemi að álít hann lifandi. Jafnvel móðurinn hafði örvænt það og yfirgefið hann. Ég nuttaði hann varlega hátt og látt og andaði upp í hann, en það var engin móttaka. Ég setti litla fingur ofan í munnin á honum og það var allt kalt og styrt. Samt vildi ég ekki trúa því að gimbillinn minn litli væri dáin. Ég veit ekki hvers vegna, en ég vildi ekki trúa því. Ég bjó hann á hlýrri voð fyrir utan stafngluggan á baðstofunni og setti svævil undir höfuðið. Tíðin var góð og óðvaxta gras í túninu, en það sjálfsagt einar 9 vikur af. Ég lét hann liggja þarna fyrir framan baðstofugluggan til að geta haft auga með honum, ef krummi kæmi. Svona lá hann í 2 sólarhringa og mér varð ekki svefsamt á meðan. Ég var alltaf að skyggnast út gluggan, hvort ekki væri lífsmark með gimbli. Stundum gekk ég til hans út í næturkyrðina og lagði við hann eyrað í vonum að heyra hjartað slá eða lungun bifast, en mér varð ekki að vonminni. Og það lættist beigur í brjóstið á mér. Flugurnar sem sveimuðu í sólskininu og daginn sýndust óvenju svartar og stórar þegar þær settust á gimbilinn minn hvíta. Fólk vera halda að þú sért orðin eitthvað undarleg, rænka mín, sagði Jósef. Ætlar að bíða þangað til kemur maðkur í þetta. En þá gerðist undrið. Ég stóð þarna við gluggan og sá ekki betur en annar afturfóturinn tæki ofurlítinn kip. Ég var þá ekki viss þetta, en hljóp út til að athuga málið nánar. Ég hafði ekki staðið yfir gimbli nema fá ein andartök þegar aftur fór kipur fótinn. Síðan kom 3. kippurinn, svo mikill og gerðarlegur, að hreyfingin náði alla leið upp í höp. Hann lifði. Ég get ekki lýst gleði minni. Ég stökk inn í bæ og sótti könnu með hnausþykkum rjóma og skeið með útflúri, bestu skeiðin á heimilinu. Annað var ekki viðeigandi þegar gera skildi veistlu í tilefni af því að Guð almáttugur hafði loksstalið tímabært að reisa hann gimbil minn upp frá dauðum. Ég var þó að fresta veislunni ennum sinn. Þessi upprísa hófsnefnilega og öfugum enda ef svo mætti að orði komast. Lífið var svo lengi að þokast aftan úr hupnum og fram í höfuð að það leið heil dagur uns gimbill gat opnað augun. Og það var heldur ekki fyrir þá að fyrst í rjómadropin komst svo örugt væri alla leið niður í magan á honum. Og sá Sigur vannst ekki með silfurskeið því hún reyndist auðvitað vita gagnslaust verkfæri í þessu sambandi heldur með augnsprautu. Með augnsprautunni var hægt að koma dropa og dropa niður kokið á gimbli. En ég þurfti að bíða enn einn dag eftir því að munnurinn á honum lifnaði svo mikið að hann geti farið að sjúga túttu. Og það var dönsk túta af dýrustu sort sem Jósef hafði sótt fyrir mig út á Tanga. Gimbill lagaðist nú brátt í hárbragði og fór að hreyfa höfuð, en þar með er líka upptalið þar sem þrótturinn endist honum fyrstu dagana. En ekki vantaði hann þó dugnaðinn. Ég tára bast ekki, svei mér þá, þegar ég sá eitt sinn út gluggan að hann var fann að reyna að býta svona út af liggjandi og yfirgefin í tilverunni. Ég varð alltaf öðru hverju að hlaupa til og hafa hlýðaskipti á honum. Svo reytti ég auðvitað í hann þar sem hann hafði list á og leitaðist við að sjá honum fyrir sem mestri fjölbreytni í mataræði með því að sækja honum úthagajurtir þangað sem ég vissi þær kjarnbestar. Ég gaf honum líka alltaf eftir mjöltina úr kunni, þar var mestur krafturinn. En það leiði ennþá langur tími, unni skimbill fór að koma fyrir sig fótunum. Lífið var lengst að ná valdi á framfótunum. Ég held að gimbill hafi ekki leiðið svona skemur en 10 daga, áður en svo lítið fór að koma liðamóta á fæturna. Svo fór hann að draga þá að sér og loks var hann risin upp. Hann var þó hvergi næri til fulls á fætur risin. Það vantaði nefnilega mikið á að fæturnir væri orðnir hæfir til síns brúks. Það var sama hvernig gimbill reyndi að reisa sig á þá í öllu sínu veldi, fæturnir kreftust alltaf undir honum. Þess vegna fór það nú svo, þegar gimbill gekk loks, eftir allar sínar þrengingar, aftur á viti lífsins, að hann varð að sætta sig við að gera það á hnjánum. Þegar hér var komið hafði ég búið hann á þykku brygði í fjárhúsinu og þar svaf hann á nóttunni og þangað sótt í hann á hverju mótni og hélt á honum í svundu minni upp í hesthús efst í túnfætinum þar sem kusa var höfð á sömrin. Það var nokkur spölur milli fjós og hliðs og talið ástæðu laust að láta kusu alltaf spássera þennan spöl á leiðsinni úr og í haga en það stundum orðið allt til vandræði í því sambandi. Þegar lífsgleðin hafði allt í einu lokkað kusu og sprett út túnið, kannski með spriklandi og spilandi kálfi eftirdragi. Þetta var nú ástæðan til þess að kusa var höfð í hesthúsinu á sumrin. Ég lét gimbil alltaf sjúa eftirmjöltina. Hann lá við skemilinn á meðan ég mjólkaði kusu, en smám saman komst hann upp á lag með að rekna út hvenar eftirmjöltin nálgaðist og fór þá að mjaka sér fram með skemlinum og setti síðast snoppuna upp á milli handa minna. Ég hélt spenan á meðan hann var að sjúa og lét lofa minn varna því að hann meiddi kusu. Hún var fyrst með allar kúnstir út að þessu og þá varð ég að hefta hana. Svo vandist hún þessu alveg og steinhætti að mögla og loks fór hún að láta gimbil fylla sig kvöld svo mótna eins og ekkert væri sjálfsagðara en að lambið lægi á spena kusu. Ég held reyndar að kusu hafi fundist að ekki svo lítil upphefð að vera sógin af lambi sem átti sér svo merkilega fortíð, en það var ég alltaf að segja við hana eins og satt var að henni ætti að vera það metnaðar mál engu síður en mér að hann gimbill okkar næði fullri heilsu. Á daginn lét ég gimbill ávalt að hafast við í túninu, einhver staðar sem næst þeim stað þar sem ég var sjálf við vinnu mína. Og þarna var hann svo að býta gras og baksast á hnjánum til og frá með hæfilegum hvíldum fram til kvölds. Oft á kvöldin tók ég hann svo í sjúkraleikvimi sem nú er kallað. Ég reyndi með öllum ráðum að kenna honum að nota klaufirnar til þess sem þær voru ætlaðar, hjálpaði honum að standa í þær og eggjaði hann lög eggjan að taka nú upp það göngulag sem forfeður hans hefðu yfkað sér til blessunar síðan sögur hófust. En þessar æfingar enduðu allar á einn veg. Strax og gimbill hafði stigið fyrsta skrefið, létu fæturnir undan og hann var aftur kominn á hnén. Og svona leið tíminn fram að engjastlætti. Við byrjuðum engjastlátt í svonefndu Stekkjarnesi sem Jósef hafði leikt úr Hofslandi af Sigurði presti Sívertsen. Þangað var hálftíma gangur og það kom auðvitað ekki til mála að taka gimbill með á engjarnar. Hann var nú líka orðin ansi svo státinn og stæðilegur, þrátt fyrir máttleysi í fótunum, með dirfsku fullan svip og myndarleg horn sem hægt var að reka framan í krummakallin, ef svo ólíklega vildi til að hann fengi löngun til að gera eitthvað illt af sér, svona í besta tíðarfari á miðju sumri. Ég skildi því við gimbil á hverju mótni undir svolítilli klettahlíð við túnfótinn hjá læknum. Þarna var fjölgresi og gott fyrir gimbil að hafast við á daginn. Ég býst og við að honum hafi stundum fundist dagurinn lengi að líða, ekki síður en mér þar niður á engjunum. Ég var alltaf með sálina heima. Þú hefur átt að sjá, Jónas, hvernig hann brölti af öllum kröftum í áttina til mín þegar ég kom heima á kvöldin. Það gekk svo mikið á fyrir honum að mér varð bara og ó. Ég ótaðist að hann geti ofreint sig á þessu og hætti að kalla til hans langt að eins og ég hafði gert fyrstu kvöldin. Heldur fór nú að öllu með gát og reyndi að láta hann ekki verða mín varan fyrir en ég var komin fast að honum. Það tókst þó aldrei fullkomlega. Jafnvel þótt gimbill lægi út af og virtist sofa, þá skynjaði hann alltaf komu mína meðan ég átti enn spölkorn til hans og þá var ekki það að spyrja, hann spratt upp á hnén og stubbaðist af stað með þessum líka fyrirgangi, jarmaði eins og hann ætti lífið að leysa og glimdi auðvitað öllum öryggisreglum, stiftist á höfuðið fram af þúfum eða vallt út á hlið í hallinu undir klettunum og stöðvaðist ekki fyrir nettir þrjá eða fjóra hringi. En þegar ég kom heima af engjunum, kvöld eitt, nær miðjum ágúst, þá lá gimbill hreyfingar laus upp við stein og lét allt í einu eins og sérlega ég ekkert á að bjóða mig velkomna. Ég varð auðvitað rætt og hélt að eitthvað hefði komið fyrir hann og ætlaði að hlaupa til og taka hann í fangið. En viltu vita, þá stendur hann alveg upp, vinurinn svorni og gengur til mín á öllum sínum fjórum fótum, eins og hann hafi aldrei verið í neinum minnsta vafa hvernig þetta nota þá. Ég man ekki hvort heldur ég hoppaði í loft upp eða velti mér kollnýs ofan hallið undir klettunum nema hvort ekki væri. Svo hamslaus var sú gleði sem greip mig er ég sá að gimbill hafði loks unnið fullan sigur í sinni erfiðu viðreisnar baráttu. Og þannig var þá sagan kraftaverkið á felli. Það mætti reyndar ýmsu við hann að bæta til að mynda varðandi hið elskuríka samband milli gimbils og hennar kusu. Hvernig þau fylgdust jafnan að í haganum þetta haust og urðu að því frægum alla sveitina. Eða hvernig gimbill og kusa lágu saman á bástnum allan næsta vetur og síndu hvort öðru svo mikla umönnun að fjósið varð sannkallað kærleiks heimili. Það væri nú bara efni í heila bók á stærð við sæmilegan ástarróman geti ég trúað, svo ég held að það sé vissast fyrir mig að hætta núna. Annars kannski gleymi ég mér í öllu rausinu og rank ekki við mér fyrir en brauðið er búið að sjóða sér til óbóta. Býtu þó aðeins. Ég var að tala kraftaverk. Mér langar að gera ofurlítinn fyrirvara í því sambandi. Því hvað er kraftaverk? Mér dettur ekki í hug að ég sé svo hátt skrifuð hjá æðri máttarvöldum að þau hafi nokkur tíma hvorki í þetta sinn í endranær talið mig réttu manneskjuna til að taka þátt í öðru eins fyrirtæki og kraftaverkir, samkvæmt skilningi flestra, undur sem á sér ekki náttúrulega skýringu. Enda þykist ég vita að læknisfróður menn verði ekki lengi að finna þá skýringu á dauða gimbils að hann hafi fengið stífkrampa. Ég trúði því hins vegar statt og stöðugt að hann væri lifandi og þess vegna var hann ekki tekinn og grafinn. Það var sem sé einvörðungu fyrir þessa trú mína að hann fekk að lifa. Og ef það er rétt sem sumir halda fram að einlæg trú sé undirstaða allra svonefndra kraftaverka, já, þá má sjálfsagt kalla þetta kraftaverk, engu síður en sitt hvað annað sem nefnt hefur verið því nafni. En nú er brauðið soðið, Jónas minn. Daginn, Þegar ég var á leið upp til Ragnhildar, skrifar Jónas Árnason í öðrum kafla bókarinnar undir Fönn, þá hafði ég gengið fram hjá vini mínum Marsa og fleiri bæjarvinnu köppum á Norrfirði, þangað sem Ragnhildur var nú flutt, þar sem þeir stóðu við öskubílinn og voru að ræða með sér hvort ekki myndi komin tími til að taka nú fram eitrið og hefja enn eina sókn gegn vaxandi yfirgangi rottunar í Neskaupstað. Og í tilefna þessu spurði ég svo Ragnhildi, voru ekki mís og rottur í Fannardal? Jú, jú, sagði hún, það var urmull af músum fyrst þegar við komum þangað. En rottur voru þar engar og ekki heldur svo ég vissi til á öðrum bæjum þar í sveitinni. Þó hér út á Nesi væri svo mikið að þeim að þær eru stundum samferðamanni í búðir. Rottur eru nefnilega litlir ferðagarpar og leggja helst ekki í lengri reisur nema samgöngur séu greiðar og þægilegar. Þær hófu ekki landnám sitt í Fannardal fyrir en sveitin var komin í sæmilegt vegarsamband við umheimin. Þá voru þær heldur ekki lengi að bóla músunum út. Voru það hagamís? Nei, ekki þær sem við höfðum heima í Fannardal. Ég held að þær hafi allar verið löggildar húsamís. En maður sá oft hagamísnar. Ég man sérstaklega eftir einni sem varð á vegi mínum einn kaldan vetrardag þegar dalurinn lá allur undir ís og snjó. Hún var að seilast í öxin á puntstrái sem stóð eitt og stakt upp úr snjónum. Mikið var það fögur og rífandi mynd, þessi litla mórauða vera að maula þessi örsmáu öx í allri þessari dauðans hvítu auðin. Mís geta annars verið makalausir skemmdarvargar. Það er naga alla skapaða hluti og geta jafnvel með góðri list ýmislegt það sem í fljótu bragði virðist ekki hafa mikið næringargildi, til dæmis pappír. Þú mannskveinnað er áttu umbúðapappírin utan af buddunni á felli forðum, þeir eru þó að sjálfsögðu ennþá sólgnari í vandaðan bókapappír. Einhver tíma heyrði ég þá sögu af einu miklu menningarheimili að mís hefðu þar komist í Salomonsens leksikon og verið búnar að háma í sig allt verkið frá A-i og aftur í S þegar eigandin opnaði loksins eina bókina og tók í taumana. Það fylgdi sögunni að svo hefði virst sem þær vildu að öðru jöfnu miklu heldur geta danskar bækur en íslenskar, hvernig sem á því hefur staðið. Var á það bent í þessu sambandi að þær hefði ekki nema rétt aðeins nartað í heimskringlu Snorra Sturlusonar. Mísnar skemmdur endur aldrei neitt sem heiti geti fyrir mér, var þó margt góðra bóka í Fannardal, íslenskar bækur, danskar og jafnvel enskar bækur sem Jósef átti. Ég hefði gott lag á músunum, því auðvitað er hægt að hafa lag á músum eins og öllum öðrum dýrum. Galdurinn er ekki annar en sá að sína þeim fulla vinsemd og láta þeir finna í verki að maður viðurkenni tilverurétt þeirra. Skorturinn á slíkri viðurkenningu er reyndar einmitt það sem mestum vandræðum veldur í heiminum, bæði milli manna og dýra og einni og ekki síður milli mannana sjálfra innbyrðis. Þjóðir og kynþættir hatast og heitast og neyta hver öðrum tilverurétt og af þessu leiðir að tilvera allra er í hættu. Fyrst og fremst þó þeirra sem fjandskapast mest út í tilveru annara. Því fjandskapur er í sannleika sá dýrasti munaður sem nokkur getur veitt sér. Skilningur og vinsemd er hins vegar það besta tryggingakerfi sem til er í heiminum og auk þess það eina sem allir geta fengið ókeypis aðild að. En nú er ég orðin svo heimspekileg að það nær bara ekki nokkur átt, svona einsetu kettling eins og ég. Þó vil ég leifa mér að ítrekka að fjandskapur gagvart músum er eins og önnur heimska og hlýtur að koma mann sjálfum í koll, ekki síst ef maður á góðar bækur. Þannig geti ég best trúa því að meðferð sú sem Salomonsans leksikon fekk hjá músunum á fyrirnefndu heimili hafi þegar öllu var á botning kvöld ekki stafað af hungri innvörðungu heldur kannski miklu frekar af hefnigirni. Það voru nefnilega engir dýravinir á því heimili. Bak við gamla bæinn í Fannardal var eldhúsgarmur, leifar frá enn eldri bæ og búr. Í búrinu var bekkur og á honum geymdi ég mest allan mat fyrst eftir komu okkar Jósefs í Fannardal. Þetta var vitaskuld sá staður sem mýslur sóttu mest á. En það var samt engin vandi fyrir mig að koma í veg fyrir að þær snertu matinn á bekknum. Ég gerði það með því að útbúa þeim sérstakt mötuneyti undir bekknum, setti þangað ofurlítið trog með matarúrgangi og mjólk í undirbolla. Svo lagði ég fyrir þær tilboðum griðasáttmála eða ekki árásarsamning eins og það heitir stundum í blöðunum og þeir Hitler og Stalin munum til dæmis hafa gert sín á milli. Míslurnar tóku tilboðu mínu og sáttmálinn var samviskusamlega haldin af beggja hálfu. Ég fyrir mitt leiti sáum að þær hefðu alltaf nóg að borða undir bekknum, en þær fyrir sitt leiti tömdu sér fullkomna sjálfstjórn og stillingu og snertu aldrei þann mat sem var uppi á bekknum. Við höfðum alltaf ketti í Fannardal, fyrsti kötturinn okkar þar var læða sem ég kallaði Molly. Ég átti það stundum til að skýra skepnurnar svona skrýtnum nöfnum eftir persónum úr bókum sem ég vildi halda við í minni mínu. Molly var persóna úr einhverjum skemmtilegum ástarróman sem ég er nú reyndar búin að gleyma að mestu. Nema ég man að Molly þessi var dugnaðar stúlka og sýndi eitt sinn svo mikla einurð gagnvart skóarbyrni sem komin var í árásar hug að hann skammaðist sín og hljóp eins og fætur tóguðu aftur inn í skóginn undan Molly. Kisan Molly var þrílit og fjarskafalleg. Jósef kom með hann í vasa sínum utan af nesi. Hann hafði fengið hana hjá Jónasi nokkrum Þorsteinssyni sem var góður hagyrðingur og myndi jafnvel hafa verið kallaður skáld ef hann hefði verið meiri fyrir sér. Jónas lét þessa vísu fylgja Molly leið og hann afhenti Jósef hana. Kísu mína brún á brún, bragnar kalla fríða, rós á hverju hári hún hefur sig að príða. Molly gat verið snögg á lagið ef því var að skipta og hörð á sinni meiningu, ekki síður en nafna hennar í sögunni. Svo það var auðvitað annað en gaman fyrir mýsnar að hafa hana á heimilinu. Og það gat meiri sig orðið annað en gaman fyrir sjálfan hundin okkar, meistara Lappa, ef hann kom inn í bæ og gerðist sekur eitthvað sem Molly líkaði ekki. Þá myndi hún hann rækilega á það með kvæsi og öðrum slíkum stríðshótunum að hann væri stattur í loksagnar umdæmi hennar. Þótt hún á hinbóginn virti fyllilega vald hans og tign í túninu og annar staðar utan dyra. Loksagnar umdæmi Mollyar náði þó ekki til allra staða innan dyra. Í búrið fekk hún aldrei að koma, því þá hefði hún að sjálfsögðu verið fljót að brjóta griðasáttmáluminn við mísnar. Hún hefði reyndar verið vís til að brjóta ýmislegt fleira. Þannig á bekknum voru nefnilega skýrskálar, mjólkurkönnur og mörg önnur ílát úr gleri og leir og það voru vægast sagt heldur litlar líkur á að ég hefði fundið þau öll í heilu lagi það bil sem Molly hefði verið búin að fá sig fullsatt af því að eldast við mísnar. En bann þetta leiti svo að sjálfsögðu til þess að búrið varð sá staður sem Molly þráði heitast að komast á. Það varði í augum kattarins sú Ameríka þar sem allir draumar hljótað rætast. Hún reyndi að vísa ekki nema allra fyrst að smeyja sér inn leið og ég opnaði búrið en það kom ég inn strax í skilningum að það væri ekki til neins. En ég vissi að hún hélt áfram til hinstu stundar að láta sig dreyma búrið og dásemdir þess. Hún var svoleiðist til augnana í hvert sinn sem ég fór þangað inn. Hún horfði þá stundum á mig með svo miklum sálartrega að ég fann sáran til með henni. Því auðvitað þótti mér óskup vænt hana Molly mína, en mér þótti líka vænt mísnar. Ég hef satt að segja aldrei geta trúa til fulls þeim sögum sem mér hafi verið sagðar misjæmt framferði þessara fallegu litlu dýra. Stundum mér að segja skaðræði og eiginlega bara grimmt, eins og þegar þær eiga að hafa komið sér fyrir í ullinni á sauðkindum og nagað sig inn úr skinninu. En líklega er þetta þó alveg satt. Það eru til svo margar sögur af þessu. Sérstaklega heyrði ég mikið svona laga talað síðasta sumarið mitt fyrir sunnan 1919. Þá tók ég að mér stund útiráðsmennsku í Brattsholti í Flóa hjá Sigurði Heiðdal rithöfundi og Jóhannu Jörgensdóttur frá Krossavík í Vopnafirði. Húsbóndin gat ekki sjálfur stjórnað heyskapnum þetta sumar vegna þess að hann þurfti að vera upp fjöll og fyrnindi sem fararstjóri með kvikmyndaleiðangri. Það var verið að kvikmynda borgarættina eftir Gunnar Gunnarsson. Fólk það sem ég hafði undir minni stjórn voru tvær kaupakonur og svo tveir Sigurðar sem Sigurður hafði ráðið sem kaupamenn. Það var allt í Sigurðum þarna. Annar þessi Sigurður var þar að auki Sigurðsson og hafði fengist eitthvað við kennslu á Eyrarbakka minnir mig. Hinn Sigurðurinn var nokkuð við aldur og mikill tóbaksmaður og það út af nefinu og honum en ekki músum sem ég segi þér þessa sögu. Ég segi hana til að sýna hvílíkur bjargvættur gott tóbak getur orðið í þrengingum lífsins. Stríðið hafði valdið miklum tóbaksskorti og þar af leiðandi voru mörg nef mjög illa á sig komin þessar mundir, rjáð og hrakin. Þar á meðal var nefið á Sigga gamla. Hann varði eins og flestir aðrir að notast við líkingu af neftóbaki, ljósbrúnt duft sem einhverjir danskir fabrikantar höfðu hrært saman handa Íslendingum, líklega mest af prakkaraskap, því það voru ekki nema allara hraustustu nef sem þoldu þetta. Öll önru nef urðu lasin og sum beinlínis fár sjúk með svíðandi sár og þrautafullar bólgur. Það var til dæmis ekki sjón að sjá upp í nefið á honum Sigga mínum, það var allt eitt svöðu sár. Samt hélt hann áfram að soga þennan ófögnuð upp í nefið á sér í tíma og ótíma, fékkst með engu móti til að hætta því, sagðist þá eins geta dáið. Hann gæti jafnvel talað af sérstakri virðingu eitrið, nefndi það snús og taldi sjálfum sér trúum að sjúkleiki nefsins væri alls ekki tóbakinu að kenna, heldur einhverri smitun og myndi sennilega magnast allan helming ef hann hætti við snúsið. En það er reyndar háttur allra sannra tóbaksmanna að standa ótrauðir með sínu eitri á hverju sem gengur. Ég kendi auðvitað óskup og skelving í brjósti Sigga minn og velti fyrir mér ýmsum leiðum til að útvega honum ekta tóbak. Þarna í grendinni á svo nefndri Brattholts hjálegu bjóku hjón sem hétu Katrín og Gísli með tvö börn sín, Þórunni og Guðmund. Það tókst góður kunningskapur með mér og þessu fólki. Því fannst ég svo kát og léttlind og Gísli var alltaf að hrósa mér upp í hástert fyrir það hvað mér færist vel og snirtilega við sláttinn betur en nokkuri annari mannesku, kalli jafnt sem konu sem hann hefði þekkt og ég gekkst auðvitað upp við skjallið. Gísli var einstakur hirðumaður, tíndi upp hvert strá sem fjall úr stalli og búnubbur hinn mesti, lumaði á ýmsu því sem aðra skorti. Sagt var að hann ætti fulla sjóvetlinga af silfri og gulli. Hann fór jafnan til sjávar og réri á vertíð eins og raunar margir aðrir bændur á þessum slóðum. Það varð úr að ég leitaði á náðir Gísla í vandræðu mínum út af nefinu á honum Sigga gamla, baðan að selja mér almennilegt tóbak fyrir peninga. Ert þú nú líka farin að taka í nefið, sagði Gísli, eða ertu kannski alvönli að austan? Reyndar hef ég heyrt margt misjæmt frá þeim landsparti, en aldrei hefði mér dottið í hug að það væri síður að ala upp ungar stúlkur á neftópaki, þar slóðir. Þetta er handunum Sigurði gamla, sagði ég, og lísti því fyrir Gísla hve mikið væri í húfi að bjarga nefin á honum með rækilegri inngjöf af hollu og góðu tópaki. Ég fann á Gísla að honum þótti hvergi miður að vera álitin aflögu færa á svo fágætan varning. Heldur þú, sagði hann hægt og talaði með öllum munninum, heldur þú að ég eigi það sem aðrir eiga ekki? Ég gekk þá strax á lagið og launaði Gísla það sem hann hafði áður skjallað mig fyrir dugnað við sláttin, fór að tala þá miklu virðingu sem hann nýti vegna forsjálni sinnar og búhyggjenda og var óspar á útálátið. Þetta hreif, Gísli þæfðist að vísu fyrir drjúga stund, sagðist kannski eiga fá einn korn einhver staðar, en hvaða gagn ætli væri í þeim upp í annan eins vind heim og nefið á honum Sigurði gamla. Bísnaðist síðan svo lítið yfir svona köllum sem geti ekki einu sinni séð fyrir nefinu á sér sjálfir og eru þó ekki ánæðir nema þeir fá að ganga með það tróðfullt allan ársins ring eins og heilhlöðu á hausti. En að svo mæltu þá brost hann undirförðulega og fór niður í kistu og tók þaðan steiktan tóbakspung og fekk mér. Og er nú ekki að orðu lengja það nema nefið á honum Sigga mínum var orðið alheilt og gróið sára sinna eftir fáeina daga og heyskapurinn fór þá að ganga eins og í sögu. Ég meina þó ekki að Sigurður hafi legið á lífi sínu fram til þessa því fór fjarri. Hann bar sig eins og hetja og hlífði sér hvergi. En hann hafði verið óhamingjusamur maður, ekki aðeins þjáður í nefinu, heldur og á sálinni. Því að vitaskuld hafði þetta snús hans ekki dugað hið allra minnsta til að svala tóbakslöngun hans, þótt hann vildi reyndar ekki viðurkenna það sjálfur. En nú var hann hins vegar orðin sæll og himinglaður og lék við hvern sinn fingur. Og gefur að skilja að þessi stakkaskipti höfðu sína á hrifa á andrumsloftið í heyskapnum eða stemninguna, eins og nú er oftast sagt. Þetta var orðið allt annað líf fyrir okkur öll. Já, það er merkilegt hvað tópakið getur haft góð áhrif á sálar líf fólks, jafnvel þess fólks sem brúkar það ekki sjálft, blessað tópakið. Árið eftir, á annan í páskum, þegar ég var komin í Fannardal, þá barst mér fregnum að Gísli bóndi í Brattholtshjáleigu hefði farist á sjó á samt syni sínum Guðmundi og bróður sínum sem hét Einar og einhverjum mönnum öðrum. Mér setti hljóða við þá fregn. Gísli var mesti heiðursmaður. En ég var, Jónas minn, að segja þér frá músunum í Fannardal. Þær hurfu alveg úr sögunni eftir að rottan kom. Þau eru falleg, augun í rottunni. Lifandis óskup og skelving eru falleg í rottunni augun og hygginn er hún. Hefur þið ekki heyrt hvernig hún sneri á þá þegar þeir voru að koma upp húsinu hérna við hliðin á? Þú veist að þetta er bár, þar sem bjó hann Jón heitinn Sigfússon sem skeið var bæjarstjóri hér á Nesinu og síðar skattstjóri og dó svo í Kópavogi. Nú búa börnin hans í bár og betri nágranna geti ég ekki hugsað mér. Þeir voru á sínum tíma búnir að gera grunninn að húsinu og steypa undirstöðu veggina. Þeir vildi ekki að rottan kæmist í grunninn og kvöldið þöktu þeir veggina með þykku tjörulagi. En rottan lét ekki þessa torfæru aftra sér. Þarna var mikið af tómum pappírspokum undan sementi og næsta morgun kom í ljós að nóttina hafi rottan rifið snepla úr pokunum og raðað þeim þannig á tjörulagið að þeir mynduðu þurra brú yfir vekkin. Já, það er víðar til hugvita á sviði samgöngumála en á skrifstofu vegamálastjóra í Reykjavík. Það var slangur af rottum í grunninum undir gamla bænum í Fannardal, en við urðum misjaflega mikið vör við þær. Stundum fóru þær að rífa og krafsa og hlaupa af svo miklum móð að þetta varð eins og snerust snældur. Þá vissum við að hann var að koma á með illviðri. Rotturnar létu okkur vita því. Við fórum alveg eftir þessu með beitarféð og annað sem til útiverka hirði. Þetta var eins örugt og nokkur veðursögn í útvarpi nú til dags. Ég hafði sömu reglu við rotturnar eins og mísnar, gaf þeim eftir því sem kostur var og mæltist þannig til vináttu við þær. En Jósef sagði að nú væri ég farin að ganga einum of langt í vitleysunni og fekk rottugildru utan af Nesi. Viktor Heiser, sem fór til að eyða malaríu og öðrum hitabeltisjúkdómum í Suður-Ameríku og skrifaði bók það, hann segir að rottur éti aldrei hver aðra. Mér þykir leitt að þurfa að gera athugasemd við fullyrðingu svo frægs vísindamanns, en það er staðreynd að rottur þær sem létu lífið í gildrunni hjá okkur í Fannardal höfðu oft verið bitnar á hól og jafnvel jétnar að töluverðu leiti. Þarna höfðu hinar rotturnar að sjálfsögðu verða verki. og ég á bátt með að trúa því að rotturnar í Fannardal hafi staðið á eitthvað lægra siðferðistigi en rotturnar hans Heisers í Suður Ameríku. Reyndar er ekki þar með sagt að þetta hafi allt verið af óeðlisbrottið. Ég þóttist að minnsta kosti taka eftir því að þær rottur sem bitnar höfðu verið lágu flestar þannig í gildrunni að þær höfðu sennilega ekki dáið um leið og fjöðurinn small. Hver veit nema hinna rotturnar hafi gert það sem þær gerðu af einhverri frumstæðri meðöngun. Það er að segja til að stytta hið ægilega stríð gildrufangans eða kannski til að reyna að losa hann. Annars er það svo sem engin furða, þótt ýmislegt misjæmt geti gerst þegar farið er að nota önnur eins voða tæki og þessar rottugildrur. Og mér er síður en svo óljúft að geta skýrt frá því að rottugildrur þær sem komi í Fannardal fóru yfirleitt allar úr lagi mjög fljótlega með einhverjum dularfullum hætti svo Jósef varð að fleyja þeim. Ein rottan í Fannardal varð persónulegur kunningi minn. Hún átti sér hólu í eldhúsinu og ég hafði hann í fæði. Ef ég þurfti að skreppa af bæ og var kannski daginn í burtu, þá rak hún alltaf snjáldrið sitt út úr hólunni þegar ég kom heim aftur til að spyrja hvort ég ætlaði ekki að fara að gefa sér. Ég skar aldrei við nögl þar sem ég gaf þessari rottu. Hún hefur kannski haft fleiri munna að fæða. Vorið 1934 var gamli bærin rifin og nýr byggður. Það var auðvitað stórmál fyrir okkur Jósef og við rættum oft um undirbúning þess þegar framleiða á veturinn. Þá heyrum við eitt kvöldið að eitthvað stendur til hjá rottunum í grunninum. Það var þó ekki þessi venjulegi illviðra sirkus þeirra, heldur meira eins og ráðstefna með miklu tísti og þögnum á milli. Þegar Jósef kom svo út morgunin eftir, sá hann að snjórinn á bakvið bæinn hafði allur verið stíin smáum fótum og runnu öll sporin í eina slóð sem lá eins og þungur lurkur hefði verið dregin yfir mjúkan snjóin upp öll tún þar sem sporin dreifðust síðan á ný, sum að hlöðunni, sum að fjárhúsinu. Þar lá í augum uppi að þarna hefði átt sér stað þjóðflutningar nóttina og slóðin hafði verið troðin fram og aftur því hún var víða hnédjúp í snjónum. Enda ríkti fullkominn friður og kyrð í grunninum þar sem eftir var vetrarins. Í fjárhúsinu og þó einhverjum hlöðunni sáust hins vegar glögg merki þess að rotturnar byggju þar góðu búi. Hvernig stóð á því að rotturnar yfirgáfu bæinn? Það hafði verið fremur snjóþungt veturinn og þyngdist þó enn til stóra muna eftir þennan atburð. Þegar jörð var auð, gátu rotturnar að sjálfsögðu bjargast af ýmsu út í náttúrunni, en nú hefur þeim ef til vill virst útséð að þær myndu eiga slíku láni að fagna á þessum vetri. Og því talið ráðlegast að flytja sig þangað sem stapparnir stóðu með ilmandi töðu og annað það sem jafnvel rottum finnst hei í harðindum. Jósef vildi þó heldur hafa þann skilning að þær hefðu skynjað hvað tilstóð með bæinn og að þeim hafi þess vegna ekki verið til setunar boðið. Ég held líka að sú hafi verið aðalástæðan til þess að þær fluttu. Einu þeirra fór þó hverki, það var eldhúsrottan mín. Hún mun hafa talið sig hólpna hvað sem í kynni að skerast. Meðal smíða þeirra sem komum vorið til að rífa gamla bæinn og reisa það nýja var Jón Þórðarson á Akri. Hann er eins og þú veist bæði gáfaður maður og góður. Eldavélinn hafði verið sett fram í hlaðvarpan og ég stóð við hann einn daginn í blíðskaparveðri þegar langt var komið að rífa bæinn og var að sjóða eitthvað. Þá kom Jón til mín og sagði, heyrðu Ragnhildur? Það er þarna ofurlítill rottuungi í grunninum, er nokkuð hægt að gera fyrir hann. Ég vissi af rottu sem af einhverju sérvisku bjó alltaf ein í hólu úti í fjósi á nokkurs sýnilegs samneytis við hinarotturnar. En síðustu dagana hafði ég heyrt að hann svo margrattað týst að hann hlaut að hafa fjölgað hjá henni. Ég tók því litla krílið úr grunninum, hárlaust og blint og bar það í lófa mínum að holunni í fjósinu. Og þegar ég var búin að ávarpa húsmóðurinn að fá einum orðum og gera henni grein fyrir því að hér væri komin munaðarleysingi sem ætti lífsitt undir því að hún reyndist honum vel, þá smeygði ég litla krílinu inn í holuna til hennar. Ég var að lesa úr frásögn Jónasar Árnasonar sem hann skrifaði eftir Ragnhildi Jónasdóttur. Undir fönn heitir bókin og geymir aðalega dýrasögur. Eflaust stendst ég ekki mátið að lesa fleiri sögur úr þeirri bók einhver tíman seinna.